Sebenarnya dari awal e-voting ini ditawarkan pun kembali ke political will pemimpinnya ya.
Podcast Badan Timbang Kemendagri. Selamat datang di podcast Litbang Kemendagri, Cendikiawan BPP. Pada edisi kali ini kita bakal mengulas sistem pemilihan berbasis elektronik gitu. Nah, di samping saya saat ini sudah ada Mbak Tini. Jadi Mbak Tini ini salah satu peneliti di Pusat Litbang Otonomi Daerah Politik dan Pemerintahan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri ya Mbak?
Boleh diralat.
Oke, gimana itu?
Saya saat ini sebenarnya di inovasi, pusat gitu. Inovasi. Hanya sebelumnya saya sempat dari awal masuk, awal dari peneliti sampai terakhir kurang lebih ya 7 tahun ya. Memang ada di pusat satu, pusat politik.
Gitu. Berarti semenjak tahun ini pindah di pusat
baru
inovasi?
Baru tahun ini ya, baru dapat berapa bulan ya? 2 bulan mungkin.
2 bulan, iya. Jadi Mbak Tini ini kemarin sempat melakukan penelitian terkait dengan pemilu berbasis elektronik itu ya, Pak?
Betul.
Itu bisa diceritakan Mbak terkait dengan apa sih yang melatar belakangi penelitian itu dilakukan, terus kemudian mungkin pengalaman Mbak Tini selama penelitian gimana dan hasilnya seperti apa gitu Mbak?
Oke. Jadi lebih tepatnya yang kita lakukan saat itu belum di event pemilunya ya atau pilkadanya, hanya lebih tepatnya di pemilihan kepala desa secara elektronik. Jadi apa yang melatar belakangi, karena sebenarnya sistem elektronik ini dalam untuk diterapkan dalam pemilu ini sebelumnya sudah dilakukan kajian oleh BPPT ya terkait sistemnya, itu udah kurang lebih berapa 10 tahun mungkin ada. Nah, di sini yang kita pengen kaji waktu itu bagaimana sih efektivitas di dengan sistem elektronik itu untuk pemilu khususnya pilkades, apakah cukup efektif dan apakah memberikan suatu perbaikan ya di sistem pilkades itu sendiri. Dan faktanya setelah kita ke lapangan, kita temuin narasumber, para pelakunya di lapangan, termasuk saat itu juga kita menemui si yang waktu pilkades itu dia calon, termasuk calon dari kadesnya sendiri, kita temuin. Dan ternyata dari apa yang kita temukan di lapangan, mereka semua, hampir semuanya ya, memberikan respon yang positif, menyatakan bahwa dengan sistem elektronik ini justru memudahkan. Dari sini, dari apa yang dinyatakan, ini artinya kan sinkron dengan apa yang dinyatakan dari BPPT ya, sebagai istilahnya perintis dari sistem ini, bahwa dengan electronic voting itu bisa memberikan efektivitas waktu, akurasi data, transparansi juga ada. Selain itu juga dari sisi hukum, ketika nantinya ada sengketa segala macam bisa dibuktikan dengan sistem e-voting ini. Okay. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang bertele-tele gitu. Khususnya yang di tulisan saya waktu itu ada yang di Batanghari, pilkades e-voting di Batanghari dan Bogor ya, khususnya di Bogor. Itu di Bogor ketika kami kesana bertemu dengan tokoh-tokohnya, memang dinyatakan walaupun dia masih jadi percontohan, dia menyatakan bahwa sebelumnya dengan sistem pilkades yang manual itu selalu terjadi konflik. Kenapa konflik? Karena ya itu saling curiga terkait perolehan suara kan. Dengan adanya e-voting ini tidak ada konflik itu. Dan mereka tuh merespon bagus, seandainya itu diterapkan untuk seluruh pilkades yang ada di Bogor tuh mereka sangat welcome sekali.
Jadi kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan juga meningkat ya Mbak dengan elektronik ini gitu.
Sebenarnya kalau ini terkait dengan kepercayaan terhadap sistem ya. Kalau kepercayaan itu memang harus dibangun ya dari masyarakat. Apalagi dengan kita mengatakan electronic voting, e-voting gitu saja pasti banyak langsung berpikir, aduh itu nanti gimana? Apakah nanti tidak ada hacker? Apakah sistemnya itu aman? Seperti itu kan? Nah, itu yang memang kepercayaan harus kita bangun dengan memberikan penjelasan detail terkait sistem itu sendiri, bagaimana operasionalnya, bagaimana teknisnya, dan tentu saja sosialisasi kepada masyarakat itu harus terus dilakukan ya, sehingga mereka bisa mempercayai. Dan yang terbukti lagi, ini selain di Bogor dan Batanghari, kami juga pernah melakukan pengambilan data di Banyuasin. Nah, di situ juga masyarakatnya walaupun dia dari Manula pun dia bisa gitu loh, dengan sistem ini mereka mampu mengikuti. Dan justru dengan adanya sistem baru ini mereka tertarik, ingin tahu bagaimana sih sebenarnya. Itu justru menarik minat masyarakat.
Iya, Mbak, kalau bisa dijelaskan, ini kan saya belum pernah ngerasain memilih pilkades secara elektronik gitu. Mungkin Mbak ini bisa menggambarkan terkait dengan bagaimana sih cara teknis atau skema dalam proses pemilihan kepala desa di lokus kajian batini itu.
Kalau ngerasain sama ya, Mas. Iya. Saya sih enggak belum pernah.
Ya mungkin setelah wawancara dengan masyarakat ya.
Tapi
gitu.
Secara teknis singkatnya seperti ini. Jadi yang ketika kami melakukan kajian yang tahun 2016 itu sebenarnya sudah ada 526 sudah dilakukan 526 pilkades dengan sistem e-voting di 10 kabupaten itu sampai 2016. Dan kalau sampai data terakhir mungkin lebih dari 900 pilkades sudah melakukan e-voting itu ya. Pilkades e-voting yang terakhir ini dia juga menggunakan e-verifikasi. Jadi teknisnya masyarakat yang akan memilih itu datang ke lokasi dengan membawa KTP elektronik. KTP elektronik itu yang nantinya akan diverifikasi, ditempelkan di alat. Di situ diverifikasi apakah datanya itu sama dengan yang datang. Ketika sama, maka dari alat verifikasi itu akan dinyatakan statusnya hadir. Dan ketika dia tidak sama, tentu saja ditolak. Setelah dinyatakan dia data sesuai, maka akan dikeluarkan kartu yang namanya V-token. V-token ini nanti fungsinya untuk membuka kartu membuka surat suara elektronik. Jadi dia dibawa masuk ke bilik, ditempelkan ke alat namanya smart card, dia akan membaca. Dan si surat suara elektronik ini terbuka, di situ ada pilihannya, keluar gambar. Tinggal si pemilih memilih mana yang akan dipilih. Setelah selesai memilih pun dengan menyentuh ya. Setelah selesai memilih akan keluar notifikasi apakah Anda yakin dengan pilihan tersebut. Ketika iya, dia menjawab iya, maka dia akan lanjut. Ketika dia ingin mengubah lagi, dia bisa memilih tidak. Maka akan kembali halaman awal dan bisa mengubah pilihannya. Ketika telah selesai memilih, sudah menyatakan iya, berarti yakin dengan pilihannya, itu akan keluar struk. Jadi kertas berbarcode. Itu yang bisa digunakan sebagai bukti nantinya. Jadi struk ini diambil oleh si pemilih dan kemudian dimasukkan kotak. Itu yang disebut dengan struk audit. Jadi kotak ini hanya akan dibuka ketika nantinya terjadi sengketa antara para calon. Jadi kan di sini jelas ya, dari segi waktu lebih cepat, dari segi pembuktian nanti ketika ada sengketa pun jelas, dan prosesnya ini bisa dilacak dengan teknologi.
Okay. Iya. Berarti tadi yang menjadi salah satu kuncinya adalah tadi melalui identitas terlebih dahulu ya. Kayak KTP elektronik gitu. Berarti di daerah-daerah lokus kajian itu memang KTP elektronik semua warga sudah memiliki itu ya, Mbak?
Sebenarnya ada juga sih satu atau dua warga yang belum. Nah, yang belum ini dia tetap dicocokkan. Jadi sisi panitia, mereka kan punya daftar DPT. Di situ ada fotonya, data diri segala macam. Itu yang belum mempunyai KTP elektronik akan dicocokkan apakah foto dengan yang ada di data dengan yang datang itu sama. Kalau sama bisa masuk, kalau nggak sama ya ditolak. Artinya kan dia berarti tidak terdaftar di DPT tersebut. Seperti itu.
Berarti meskipun ada warga nggak sedikit warga yang mengeluh misalkan belum mengantongi KTP elektronik gitu, terus baru memiliki surat rekam. Surat keterangan itu juga tetap bisa melakukan proses pemilihan secara elektronik juga ya, Mbak?
Bisa. Kalau waktu itu mungkin iya ya, banyak yang belum dapat, tapi kalau sekarang rasanya sudah banyak yang dapat kan?
Sudah banyak.
Mayoritas sudah dapat KTPL-nya kan?
Berarti tetap bisa gitu. Kalaupun bisa. Misalkan ada yang belum dapat gitu kan.
Iya, tetap bisa.
Oke.
Selama dia memang datanya ada di daftar DPT tersebut, bisa.
Kalau tadi kan melihat atau mendengar penjelasan dari Mbak Tini ini kan ada beberapa fasilitas yang perlu dipenuhi juga ya dari desa yang hendak ingin melakukan pemilihan berbasis elektronik gitu, entah alatnya dan sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira apakah ini menjadi tantangan serius atau sebenarnya ini bisa difasilitasi dengan akses-akses tertentu, misalkan didukung dari beberapa pihak, kerjasama dengan beberapa pihak, atau seperti apa ya Mbak?
Kalau untuk ketersediaan alat, memang dari BPPT sebagai perintis sistem elektronik voting, mereka ada memberikan beberapa pilihan. Jadi bisa dengan mereka penyelenggara, artinya desa yang akan melakukan pemilihan, bisa membeli alat sendiri, sepenuhnya sendiri semuanya, atau bisa mereka sebagian membeli, sebagian menyewa, ataupun sepenuhnya menyewa. Dan untuk sewa alat ini pun sudah di apa ya, semacam ada kerjasama suatu perusahaan dengan BPPT. Tentunya alat-alat itu kan yang spesifikasinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan sistem tersebut, electronic voting seperti itu. Karena kalau seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, mereka pernah mencoba waktu masih simulasi ya, mereka menggunakan komputer yang memang dipakai bekerja sehari-hari dan ternyata memang lag di situ, nggak bisa. Ada terhambat di situ, makanya disarankan untuk memang peralatan disarankan lebih baik khusus untuk itu. Walaupun memang kalau sebenarnya kita beli peralatan hanya sekali itu, hanya untuk pilkades saja, tentu saja bebannya berat ya, juga karena dari sekian alat harus dibeli hanya untuk pilkades saja. Belum lagi nanti untuk perawatannya kan, kalau hanya untuk itu didiemin aja pasti rusak. Makanya untuk peralatan e-voting ini sebenarnya dinyatakan hemat itu ketika dia bisa dikatakan bisa digunakan minimal 5 kali pemilihan. Jadi seperti ini, kalau di Banyuasin yang memang dia banyak dalam jarak waktu yang berdekatan, mereka melakukannya secara serentak bergelombang. Artinya itu kan pilkades ada beberapa desa ya, mereka tidak semuanya, beberapa desa itu tidak sehari langsung pemilihan semua, tetapi dilakukan secara bergelombang. Jadi hari ini desa A sama desa B, besok desa C, besok desa D, seperti itu. Jadi pembeliannya, pembelian peralatan itu kan difasilitasi dari, dibantu juga dari mana? Provinsi juga, dari pemerintah situ bisa digunakan secara bergantian. Sekarang dipakai di sini, besok di sana, dan itu lebih hemat.
Jadi satu alat bisa digunakan di beberapa desa gitu.
Iya, itu yang disebut hematnya di situ, ketika bisa digunakan berulang-ulang. Tapi ketika kita hanya membeli untuk satu event itu saja ya, tentu saja itu malah boros, belum lagi perawatannya kan. Seperti itu.
Berarti kalau pemilu dalam satu, misalnya dalam satu kecamatan, pilkades serentak itu agak sulit juga berarti kalau semacam kayak gitu.
Nah, itu pemahaman serentaknya itu sebenarnya.
Oke.
Kalau memang di peraturan itu kan dinyatakan pilkades dilakukan secara serentak ya. Tetapi di pasal 2 peraturan Permendagri tentang pilkades nomor 112 tahun 2014, di pasal 2 dikemukakan bahwa pemilihan kepala desa harus dilakukan dengan tidak meninggalkan asas pemilu dan dilakukan secara serentak satu kali ataupun serentak bergelombang. Artinya gitu. Kan tidak harus di hari yang sama sepemilihan kan, bisa diatur harinya seperti itu.
Berarti ada peluang untuk mekanisme bergelombang tadi ya.
Betul, kalau untuk pilkades dan ini sudah terbukti memang bisa dilakukan lebih efektif, efisien, dan masyarakat pun bisa mengikuti. Untuk pilkades ya, sudah terbukti itu.
Pilkades. Kalau untuk di kan beberapa desa itu kan memang ada yang merasa kesulitan untuk akses. Ini kan ada listrik dan sebagainya. Itu apakah penelitian dari Mbak Tini itu juga melihat ke arah sana atau seperti apa itu Mbak? Ya.
Kalau untuk penggunaan tenaga listrik dan sebagainya itu memang ini kan teknologi yang kita pakai ini, aplikasi yang kita pakai ini kan memang dari hasil penelitian kajian dari BPPT ya. Dari BPPT itu sendiri dia sudah menyesuaikan, jadi menyesuaikan dengan kondisi di tempat kita. Artinya tidak serta-merta mengadopsi apa yang dipakai di luar negeri ya, tetapi sudah disesuaikan dengan lingkungan kita. Artinya untuk listrik, kebutuhan listrik itu bisa diganti dengan aki. Kemudian untuk teknologinya sudah disesuaikan juga, yang katanya kalau di sini internet kan belum ada, belum semua belum semua daerah ada. Itu juga sudah diupayakan bagaimana supaya tetap bisa dilakukan dengan elektronik tersebut. Salah satunya di sini kan kita elektronik voting ya, bukan e-voting, internet voting. Beda ya. Beda. Jadi untuk elektronik voting sendiri itu bukan tidak langsung terhubung dengan jaringan internet. Artinya kan pemahaman kita selama ini, oh berarti selama pemilihan itu kita terhubung dengan jaringan internet. Artinya orang bisa melakukan hack, hacker bisa masuk, bisa di gimana lah caranya orang mengacaukan. Tapi itu enggak, karena itu hanya dia online hanya di lingkup itu saja selama proses pemungutan suara. Ketika pemungutan sudah selesai, baru itu terhubung dengan internet, dalam artian hasilnya untuk dikirimkan ke KPU ya, kalau untuk pemilu yang seperti itu.
Gitu. Jadi memang udah disiapkan untuk beberapa daerah yang memang akses listriknya masih ya, terbatas gitu ya.
Iya, jadi tidak mengandalkan sumber daya listriknya dari PLN itu tidak.
Ada nggak Mbak daerah yang memang seperti itu, apakah menggunakan tenaga listrik diesel, tenaga surya dari lokus kajian mungkin Mbak ini dengan timnya gitu?
Kalau yang kita datangi kebetulan mereka memang menggunakan listrik.
Listrik semua gitu ya?
Iya, listrik semua. Hanya sebelumnya yang dari daerah percontohan dari BBPT itu pernah melakukan maksudnya tanpa menggunakan daya listrik.
Kira-kira nih Mbak, kan ada tadi kan ada daerah yang menggunakan masih sistem manual, terus kemudian ada yang udah tadi menerapkan elektronik dengan angka 900 lebih diperkirakan seperti itu. Nah, kira-kira untuk mendorong ke arah sana, ke arah untuk elektronik, tadi kan Mbak sudah menyampaikan beberapa hal-hal yang cukup menggiurkan ketika kita menerapkan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik gitu kan. Nah, kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah atau masyarakat untuk bisa mendorong agar sistem ini bisa digunakan di seluruh daerah, seluruh desa gitu kan. Kalau kita melihat selama ini kan wacana revolusi industri 4.0, kita harus beralih ke teknologi dan apa AI dan sebagainya gitu. Gimana itu Mbak?
Sebenarnya dari awal e-voting ini ditawarkan pun kembali ke apa ya, political will pemimpinnya ya. Karena ketika pemimpin itu sudah membuat suatu keputusan, mau tidak mau kan anak buah melaksanakan. Beda ketika anak buah inginnya kita melakukan A, tapi pimpinan maunya B, itu kan tetap susah. Jadi tetap kalau saya rasa tetap kembali pertama kemauan pimpinan seperti apa. Ketika pimpinan itu sudah ingin melakukan pilkades lah, katakanlah pemilu dengan electronic voting ya, itu pasti akan diupayakan gimana caranya supaya kita bisa memenuhi peralatan yang dibutuhkan, kemudian bagaimana mengkondisikan masyarakatnya, mengkondisikan lingkungan, itu pasti bisa, pasti ada jalan. Itu aja sih kalau menurut saya.
Berarti
political will dari pimpinan
stakeholder gitu ya. Untuk tadi Mbak beranjak dari pemilihan kepala desa, kemudian ada pertanyaan, memungkinkan gak gitu lah ketika hal serupa atau berbasis elektronik ini kita adopsi di ajang pemilihan umum lainnya gitu, entah itu pilkada atau bahkan pilpres gitu kan, itu ada peluang kesana gak Mbak?
Kalau peluang saya rasa ada ya. Okay. Apalagi sekarang Pak Menteri dalam negerinya sekarang kan juga sepertinya lebih pro juga dengan electronic voting ya. Kemungkinan itu tetap ada dan tantangannya tuh pasti juga ada ya. Nah, kalau menurut saya yang lebih penting bila memang itu akan diterapkan, yang pastinya harus dibicarakan dulu dengan stakeholder seperti dengan penyelenggara pemilunya KPU, Bawaslu, kemudian dengan ya dinas-dinas yang secara teknis melaksanakan di lapangan lah. Dan satu lagi yang ini memang penting menurut saya, dan kami belum pernah melakukan kajian ini, bagaimana tanggapan dari partai politik sendiri. Nah itu justru yang paling penting. Kenapa? Karena kalau di pilkades itu kan skupnya lokal ya. Jadi ketika mereka dilaksanakan secara bergelombang pun nggak ada masalah. Nah sekarang kalau saya sendiri berpikiran, ketika ini diterapkan di pemilu, ketika itu semuanya harus serentak satu hari, pasti dibutuhkan biaya yang besar untuk peralatan. Tetapi ketika dia dilaksanakan bergelombang, ini kan politik, pemilu ini kan politis banget ya. Pasti ada dampak-dampak yang harus kita waspadai lah, harus kita antisipasi dari sekarang. Jadi kalau saran saya, sebelum memang ini akan diterapkan betul-betul ya, harus diperdalam dulu kajian dari aspek yang lain. Kalau kami kan tadi hanya dari aspek efektivitasnya gimana, efisiensinya gimana, kemudian penting gak sih ini pilkades ini dengan menggunakan e-voting, kan hanya masih lingkupnya kecil sekali ya. Kalau ini akan diterapkan untuk tingkat pemilu yang lebih besar lagi ya, tentunya harus dilakukan kajian yang lebih mendalam lah. Terkait apalagi untuk pilkada, pemilu presiden, pileg, itu kan aspek politisnya besar sekali, itu yang harus kita perhatikan
gitu ya. Dan untuk penelitian ini sendiri Mbak, ini kan ada rekomendasi nih, terus kemudian rekomendasi dari penelitian ini apa, terus kemudian diserahkan ke siapa saja sih gitu?
Kalau hasil rekomendasi, tentu saja kita merekomendasikan untuk pertama, supaya untuk pilkades yang lain selain yang adat ya, selain yang menggunakan adat, itu akan lebih baik jika dilaksanakan dengan electronic voting, mengingat efektivitas, efisiensi, kemudian akurasinya, transparansinya, aspek hukumnya, itu akan lebih baik bila dilaksanakan dengan e-voting. Ya, kemudian yang kedua, yang kita sarankan untuk sedikit merubah kebijakan tentang pilkades ini. Jadi supaya daerah itu diberikan apa ya namanya, diberikan pilihan untuk penggunaan metode dan waktunya. Jadi ya untuk hal pengaturan waktu untuk pemungutan suara itu tadi yang serentak tadi. Jadi supaya mereka bisa melaksanakan serentaknya serentak bergelombang, jangan serentak satu hari. Itu untuk yang kami rekomendasikan seperti itu. Kalau untuk kemana sajanya, tentu saja waktu itu ke Dijen Polpum ya yang jelas. Kalau nggak salah juga ke Pemdes.
Yang di Kemendagri.
Pembinaan Masyarakat Desa, iya di Kemendagri juga. Nah, kalau yang lain-lain itu kan sudah kewenangan kepala pusat waktu itu ya. Itu aja sih.
Itu aja.
Yang sependek yang saya tahu seperti itu.
Kira-kira kalau untuk tadi Mbak, balik ke tadi yang peluang untuk pilkada tadi, kan ada beberapa aspek yang kemudian membutuhkan kajian ketika ingin menerapkan sistem elektronik ini di pemilu, di ajang pemilu pilkada maupun pilpres gitu. Ini saya bisa ini ya, bisa tanya terkait mungkin nggak kita Litbang ada kajian ke arah sana lagi gitu untuk menindaklanjuti kebutuhan akan pemilu berbasis elektronik gitu loh Mbak.
Terkait program itu kan juga di keputusan pimpinan yang menentukan ya, kita mau ke arah mana. Walaupun saat ini pun sedang dilakukan evaluasi pilkada, tapi saya juga nggak tahu nantinya apakah akan dilakukan penelitian lanjutan terkait metode e-voting ini atau tidak, saya tidak tahu itu.
Terima kasih tadi udah banyak menjelaskan terkait dengan penelitian Mbak Tini. Mbak Tini udah mampir ke podcast Litbang Kemendagri. Dan itu sedikit diskusi terkait dengan hasil penelitian pemilihan kepala desa berbasis elektronik yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Dan untuk Cendikiawan BPP, sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya.